Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chamunombopiwa mazuva ose naTaboka Ngube. Asi nhasi muchichipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muhurukuro yedu nhasi tine wechidiki anorwira kodzero dzevanhu mukoma Clayton Gonese vari kumasvingo kuti tinzwewo nezverwendo rwavo rwekurwira nyaya yegutsa ruzhinji kana utongo hwejekerere muZimbabwe. Pindai tinzwe mukoma Clayton.
Ndinotenda zvikuru mukoma Jonga Kandemiri nekundibata. Ndinonyorawo zvinyorwa zvinokurudzira utongi hwejekerere kana kuti demokrasi. Zvinyorwa izvi veruzhinji kana vasina kuzviona vanozviwana panehanda redio panova pandinozviisa kuti zvionekwe neveruzhinji. Uyezve pari zvino ndiri mubishi rekuita kuti ndizvivandudze nekufunda kuti ndinge ndichidzika miti munyaya dzematongerwo enyika. Ende pachinguva chidiki chinotevera icho ndinotarisira kuti ndinge ndava gweta rinenge richirwira kodzero dzevanhu.
Mune sakadzo ramunoshanda naro here mubasa renyu irori rekurwira utongo hwejekerere?
Zviro kwazvo mukoma Jonga Kandemiri ndine sangano randinoshandidzana naro mukuona kuti tarwira utongo hwejekerere. Rinova sangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timba, avo vamunoziva kuti vari mutirongo vachizorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Tinonzwa hurumende ichitaurawo kuti utongo hwejekerere huzere muZimbabwe. Imi muri kuona sei?
MuZimbabwe hamuna utongi hwejekerere mukoma Jonga Kandemiri. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu. Munozviziva imi kuti vatungamiriri vehurumende yeZimbabwe vatori pazvirango zvavakatemerwa nenyika yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu vanovapikisa. Munozviziva imimi kuti kutaura kuno vaJameson Timba nevamwe vanhu 64 vari mujeri izvezvi vachipomerwa mhaka dzavasina kupara. Mhosva yavo hombe ndeyekuti havawirirani nehurumende. Saka zvirokwazvo tichiona kuti vese vanopikisana nehurumende vanorohwa, vanopambwa, vachiti vakafira mberi, zvinotiratidza zveshuwa kuti hakuna utongi hwejekerere.
Kune vamwe vanotiwo vechidiki vakawanda vanoti vari kurwira kodzero dzevanhu vanenge vachingonangana nekushoropodza zvinenge zvichiitwa nehurumende vasingatarisiwo zvinonzi zvakanakawo zvinenge zvichiitwa nehurumende. Munoti
isu hatisi kushoropodza mukoma Jonga Kandemiri, asi tinenge tichingotaura zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti munozviziva imimi kuti vamutsvangwa vanova mutauriri webato reZANU-PF vakabuda vachitaura pakapera musangano wekadhiki vachiti ndakuudza matare edzimhosva kuti vachiburisa vaya vari mutirongo nekuti musangano wekadhiki wapera. Asi munozviziva imimi kuti pamurau wedhemokrasi hazvibvumidzwe kuti vebato vange vachiudyira matare edzimhosva kuti haachiburika yevanhu chiita izvi. Panofanira kunge paine inonzi separation of powers pachirungu. Munozviziva nhoroondo yekupambwa pana muzvare Jesina Mukoko, pambwa kwana vaita Idzamara nekuurayiwa kwevamwe vakasiyana siyana vanopikisa hurumende. Izvi zvinotiratidza kuti zvirokwazvo Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti pave neutongi hwejekerere. Asi pari zvino utongi hwejekerere hatina.
Ikurudziro ipi yamungapa mune vechidiki vezera renyu vangadai vaine chidokwadokwawo chekutevera tsoka dzenyu?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Jonga Kandemiri ndeyekuti ngavakaramba vakangopeta maoko vakanyarara vachifungidzira kuti zvinhu zvichangofuma zvakanaka, ramangwana ravo ndiro riri kuondongwa. Naizvozvo vanofanira kusimuka vorwira kodzero dzavo, vorwira ramangwana ravo, ndokuti zvinhu zvigenge zvakanaka mune ramangwana. Vakaramba vakanyarara, ramangwana handioni rakadii.
Manga makateerera kune vechidiki vari nhengo yesangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaJameson Timba vaClayton Gonese. Kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.